Эфирде Америка Авоз радиосы. Маркезий Осиолик 2 яш мутахассис ярым йыл Америкада булып, тахлил ва тадқиқот сырларын урганды, илм ва сиёсат ахли билан танышты. Джордж Вашингтон университеты дастуры иштирокчилари Ўзбекистонлик Евгения Пак ва Қирғизстонлик Сардор Багишбеков энди ватанга қайтади. Америка Авозы уларнинг хулосалари билан танышты.
So my research topic was directly connected to what I'm doing on a daily basis, visiting prisons.
Сардор Багишбеков Қирғизистонда қийноқларга қарши курашга ихтисослашган Эркинлик овози нодавлат ташкилотини бошқаради. Ёш бўлишига қарамастан, ҳам ўзини юртида, ҳам халқаро саҳнада салобати ва ҳурмати бор, юрист ва ҳуқуқ ҳимоячиси деган нишонни фахр билан тақиб юради. Qiynoqlarga qarshi kurash, asossiz qamashlar, ozchilik elatlar, xususan o'zbeklarga zug'um hollari haqida gapiradi.
As a visa means that I need to get the permission of my government to travel abroad, to leave the country.
O'zbekistonlik Yevgeniya Bak Toshkentdagi Westminster universiteti bitiruvchisi va mahalliy firmada advokat. U ilmiy izlanishi uchun O'zbekistonda chet elga chiqish vizasi, AVIR va fuqaro erkinligi mavzusini tanladi. Bunday maxsus ruxsatnoma talab qilish inson huquqlariga zid amaliyot, deydi u. Джордж Вашингтон университетида Маркезий Осиё дастурини йуритувчилар дейдики, мақсад минтақа ёшларининг таҳлил, баҳс ва изланиш салоҳиятини чархлаш. Уларга 5 ойлик илмий, амалий имконият яратиш ва Америка илм-фан сиёсат доиралари билан боғлаш. Сардор Багишбеков Қирғизистонда қамоқханаларга мунтазам равишда боради, милиция ва судлар ишини текширади, қийноқлар қўлланган ҳолларни аниқлаб, буни судларда кўтариб чиқади.
Existing practice of the high level of corruption in the justice sector in Kyrgyzstan has led to a situation where law enforcement agencies
Qirg'iziston adliya tizimida korrupsiya chuqur ildiz otib, militsiya va xavfsizlik xizmati jazolovchi mexanizmga aylanib qolgan, deydi u. Jinoiy ishlarning 98% da ayblov tasdiqlanadi. Odamlar aybiga iqror bo'lishi uchun ularni azoblash asosiy usul bo'lib qolgan. Militsionerlar yopilgan delolar soniga qarab maqtov va kasbiy siylov oladi, bu esa qiynoqlar keng tarqalishiga yetaklaydi. 87% hollarda mahbuslarga aynan militsiyada azob berilgan, deydi Bogishbekov. Hibsxonalarda do'poslash, tepkilash, to'k bilan qiynash, boshga tselofan paketlar kiydirish, jinsiy tajovuzlar, hojatga chiqarmaslik kabi usullar qo'llanadi.
Some of the most critical forms of police brutality often turned against
Сардор Багишбековнинг айтишича, 2010-йилнинг ёзги воқеалардан кейин қийноқлардан айниқса озчилик элатлар, ўзбеклар жабр тортиб келяпти. Одам савдоси ва қора дори истеъмолида ушланган фуқаролар ҳам милициядан энг кўп тепки ейди, деди ҳуқуқ ҳимоячиси. Муаммо шундан иборатки, милиция ёки хавфсизлик хизмати устидан прокуратурага тушган шикоятлар кўпинча жавобсиз қолади. Аризанинг 10% кўриб чиқилади холос.
For today, well-known human rights activist Azimjan Askarov, who at the same time today the only journalist in the world who was sentenced for a life in prison.
O'zbek jurnalisti Azimjon Asqarov ishi bunga yaqqol misol. O'sh va Jalloboddagi yozgi xunrezlik ketidan elatlar aro nafratni targ'ib qilganlik aybi bilan ushlangan Asqarov bugun dunyoda umrbod qamoq jazosini o'tayotgan yagona jurnalist. Bosh prokuratura, sud va oliy sud unga azob berilayotgani haqidagi shikoyatlarni mutlaqo pisand qilmagan, xalqaro tashkilotlarning qayta-qayta murojaatlari ham e'tiborsiz qoldi, deydi Bugishbekov. Uningcha qiynoqlardek illatdan qutulish uchun rasmiy Bishkek tashabbus ko'rsatishi gumon, chunki amaldagi rahbarlar xavfsizligini ta'minlab turgan ham mana shu militsiya. Shu bois fuqaro jamiyati, mahalliy nodavlat tashkilotlar va faollar aralashishi zarur deb hisoblaydi Sardor Bagishbekov va bunda xalqaro donorlarning, Qo'shma Shtatlarning qo'llab-quvvatlovi nihoyatda zarur, deydi u. Qirg'izistonlik bu huquq himoyachisi va O'zbekistonlik yosh advokat Yevgeniya Pakning ilmiy ishi chambarchasi bog'liq. Har ikkisi fundamental inson huquqlari va bu huquqlar hukumat organlari tomonidan oyoq osti qilinishi haqiqatdir.
If we look back at the time when the exit visa was introduced, that is 1995, we can see that the Uzbekistan's policy in that time was...
O'zbekistonda fuqarolar xorijga chiqishi uchun hukumatdan muhr olishi kerak. Avir 1995-yilda joriy qilinib, dastlab maqsad muxolifatni, ayniqsa islomiy oppozitsiyani qo'porish, davlat xavfsizligi va yaxlitligini ta'minlash bo'lgan, deydi Pak. 1990-yillar o'rtalarida muxolifat vakillari O'zbekistondan qochayotgan, xorijdagi kuchlar bilan aloqa o'rnatayotgan damlar bo'lgan, deydi mutaxassis. Oppozitsiya mamlakatga bemalol kirib chiqishining oldini olish uchun ham hukumat avir rejimini o'rnatgan. Ushbu sistema jurnalistlar va faollarning qatnovini nazorat qilish uchun ham qo'l kelgan.
The exit visa was in fact introduced as a tool to combat human trafficking.
Avir yordamida hukumat odam savdosiga qarshi kurashmoqchi ekanini bildirgan. Sovet ittifoqi qulaganidan keyin O'zbekiston zamonaviy qullikdan eng ko'p jabr ko'rgan davlatlardan biriga aylandi. Ayollar Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Rossiya va boshqa davlatlarda jinsiy savdo qurboni bo'ldi, deydi Yevgeniya Pak. Uning tahlil qilishicha, chiqish vizasi oxir-oqibat odam savdosiga qarshi kurash vositasi emas, balki ayollarni kontrol qilish va ularni izza qilish vositasiga aylandi. Chunki, masalan, 35 yoshgacha bo'lgan xotin-qizlar mamlakatdan chiqmoqchi bo'lsa, erkak qarindoshidan yozma ruxsat olib kelishi shart. Vaholanki, bu hech yerda rasman e'lon qilinmagan, qayd etilmagan, deya eslatadi u.
It in fact turned into a nationwide policy that infringed the fundamental freedom of movement. But it also infringed it.
Yevgeniya Pakning izohicha, dastlab muayyan guruhlar qatnovini nazorat qilishga qaratilgan avir keyinchalik yoppasiga qo'llandi. Fuqaroning fundamental huquqi poymol qilindi. Holbuki O'zbekiston Konstitutsiyasining 28-moddasiga ko'ra, fuqaro O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. Bundan tashqari, deydi Pak, viza rejimi zamonaviy qullikka qarshi foyda bergan, bermagani ham aniq emas. Buning uchun statistika va avirdan oldin va keyingi raqamlarni solishtirish imkoni yo'q. Pak buni aholining dunyoqarashi, diniy hadik bilan ham tushuntiradi, chunki odam savdosining asosiy qurboni ayollar rasmiy idoralarni boxabar qilishga or qiladi. Yevgeniya Pak o'z ilmiy ishida dalillar, qo'shni davlatlarga chiqayotgan ishchi muhojirlar taqdiriga oid ma'lumotlar, tavsiyalar va raqamlarni keltiradi. Bagushbekov va Pakning tahlili batafsil kelasi yil boshida e'lon qilinishi kutilyapti. Bu tadqiqotni amerikaovoz.com da keyinroq albatta yoritamiz.
Muhojirmisiz? Huquqiy maslahat kerakmi?
Amerika ovozining yuridik klinika rukni bu borada sizga yordam beradi.
O'zbekiston qonunlari, shuningdek AQShdagi va umuman chet elda muhojirlik qonun qoidalari.
Savollaringizni o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com manziliga yo'llang. Malakali huquqshunoslardan javob olasiz.
Yuridik klinika sizga huquqiy maslahat beradi.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Muhtaram tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com da kuzatib borishni unutmang. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.